Честита нова 2020-та, това е почти наука, тая година почти наука до година цяла. Аз както обикновено съм Ирина и както обикновено не си изпълних нито едно от новогодишните обещания. Доктор Бо, здрасти, както обикновено при мен, преди да те питам за твоите новогодишни обещания, искам да споделя с аудиторията как ми започна новогодишното парти. Една абсолютно полудяла девойка ме чакаше на вратата с въпроса: ти откъде познаваш доктор Бо? И въобще твой фен клуб се разраства все повече и повече. Да знаеш, въпросът, с който хората ме посрещат днес: здрасти, Ирина, как си? А доктор Бо как е?
Не се притеснява, Ирина, освен че си ми ководеш, като стана супергерой, ще ми бъдеш и сайдкик, но...
Добре, хубаво. Аз искам да знам какъв ще ми е супер пауър, освен че познавам доктор Бо, но нищо до тук с моите проблеми. Аз мога и още да споделям, сега споделя с аудиторията, че си говорихме на нашото коледно парти да правим екшен фигурки с водещата на подкаста. И всички бяха супер фенове за екшен фигурките на доктор Бо. Викам: добре, аз ще направя една за мен. И беше: а, тебе никой не я те вземе за фигурка, което продължава. Миналата година ми свърши по този начин, да видим тази как ще започне. Може да почнем и с епизода в някакъв момент, да започнем с това, с твоите коледни обещания. Какво ще промениш през 2020?
И като заговорихме за фигурки и веднага сещам за моята фигура, така че една от нещата, които искам да ми се случи тази година, е да се върна в моето идеално тегло от 65 кг. Защото откакто съм у нас, спрях да карам колело, почнах да се движа с кола и сега съм около 72. На второ място, с намаляваща вероятност, това е да започна да се изразявам по-ясно и без лапсуси. И накрая надявам се да успея да обясня на студентите ми най-накрая какво е това логаритъм. Май това са ми желанията, не са много вдъхновяващи, но пък са до някъде изпълними.
Значи ако спреш с лапсусите, трябва да спрем и любимата ми нова традиция да пускаме блупъри в края на епизодите. Мисля, че този път ще има, имайки предвид, че записвах интрото нещо като 10 минути. Но да се върнем на нашата тема. Нова година, нов късмет, за какво да си говорим, естествено за края на света. Обещах ви още и в коледния епизод. Ние започвам с любимия ми философ, казва се Ник Бостром, и той се подвизава в Оксфорд, иначе от любимата на всички нас вече Швеция. И той като един типичен швед е доста ведър, затова и основател и шеф на Института за бъдещето на човечеството в Оксфорд. И там с другите си приятели шведи философи, всичките забавни хора, мислят за всички екзистенциални рискове, пред които е изправено човечеството, или казани с други думи, как ще се затрием, без даже да разберем. И ако си спомняте, Илон Мъск, когато се беше напушил в един подкаст с Джо Роган, тогава обясняваше за изкуствения интелект, той всъщност цитираше нещо, което един от мисловните експерименти на Бостром. И така, представете си следното. Имаме изкуствен интелект, истински изкуствен интелект на някаква невронна мрежа, и една компания решава, че ще си купи именно такъв прекрасен интелект. Компанията какво прави? Произвежда кламери, и този изкуствен интелект е за да си оптимизира производството, и го пуска да прави кламери. Той се оптимизира до момента, в който не осъзнава изкуственият интелект, че хората му пречат, техния морал и факта, че използват ресурси за други неща, освен да правят кламери. И затова той прави така, че да не може да бъде изключен, и превръща всичко в кламери, включително и хората. Job done, оптимизирал е.
Аз не мога да си представя какви са предимствата на хората кламери. Най-вероятно и тях ще ги губя зад бюрото. Ама да ти кажа, опитах се да прочета една от последните научни статии на Ник Бостром. Тя се казва The Vulnerable World Hypothesis от 2018, но понеже това е философска статия, ми се стори твърде дълга. Цели 33 страници, което ми задейства ADHD-то, и вместо да говоря за него, ще разкажа за един интересен експеримент, този път на психолози. Пак ще изневерявам на себе си явно, днеска няма говоря за химия. Защо хората вярват на история и за края на света е въпроса. В американските филми винаги има по някой луд, който обикаля центъра на града с една табела The End is Near, и аз се си мислех, че тия хора съществуват само в филмите, но по време на първия си научен обмен в Нотингъм през 2009 година видях точно такива в центъра на града. И се зачудих защо някой би излязъл да разпространява такива идеи, особено пък когато те са малко налудничави и не се сбъдват. Оказва се, че си има един термин в психологията, който обяснява това, и той се нарича когнитивен дисонанс. Цялата история започва през 1954 година с американския професор по психология Леон Фестингър. По това време в вестниците се появяват интервюта с една симпатична дама на 53 години от Миннесота, която се казва Дороти Мартин, и твърди, че е получила информация от извънземни от планетата Кларион, че света ще свърши на 21 декември 1954 година. Според нея тогава ще има поток, потоп, който ще наводни голяма част от планетата. И в медиите започват да изподиграват, но тя успява да събере около себе си една малка група наивни последователи, на които обещава да бъдат спасени в космическия кораб, който ще ги отведе на планетата Кларион, където никой не умира, снежинките стават за ядене, а тялото ти автоматично се нагажда към околната температура и никога не ти е студено. Та Леон Фестингър тогава решава да направи експеримент, като се вгради в групата и последователи, заедно с колегите си Хенри Рикен и Стенли Шахтер от университета в Миннесота, и иска да наблюдават реакциите, които ще се получат, когато пророчеството не се сбъдне. В общи линии, Фестингър очаква, че дори и пророчеството на Дороти да не се случи, обкръжението и ще откажат да възприемат това, и именно това той нарича когнитивен дисонанс. И разбира се, потопът така и не се случва. На 21 декември всички се събират, чакат, няма потоп, минава полунощ и към 5 сутринта на 22 Дороти получава ново съобщение от Кларион и обявява, че те и казват, че заради добрината събрана с тяхната стая, потоп няма да има. Интересното е, че тия хора, които си похарчили спестяванията и напуснали се работата си, вместо да са обезкуражени, всъщност те стават много щастливи и започват да обикалят квартала, да пеят коледни песни и дори се свързват с медиите да съобщат добрите вести. Странното е, че след това Дороти печели още повече последователи, сменя името си на сестра Тендра и основава своя църква в Южна Африка, която ми звучи супер science fiction и мисля, че това е една от религиите, към която бих се присъединил, ако не беше толкова откачена, но anyway. Леон Фестингър събира всичките си наблюдения от този експеримент и ги публикува в една книга, която се нарича When Prophecy Fails, или на български Когато пророчеството не се сбъдне, следващата година. Аз проверих, няма я мисля издадена на български, но със сигурност си струва да се прочете и да разберете защо тия откачалки вярват в края на света.
Аз от малка вярвам в края на света, защото не знам дали ви се е случвало на вас, обаче в детската градина или в първи клас, не си спомням, бяха обявили опасност от ядрена атака и ни бяха раздали противогази в училищата и в детските градини. Всяка класна стая имаше по един кашон с малки детски противогазчета и имаше и команди, примерно Марица, някакви такива неща, какво да правим при бедствия и така нататък. Беше доста вълнуващо, не продължи дълго, или поне аз не спомням да е продължило дълго, но всеки, който се е подготвил за ядрен конфликт от малък, знае, че всичко е възможно в този свят, включително и каквото се е случило на Дороти, да хората вярват всякакви неща. Но ядреният конфликт е един от страхотните нови начини, по който света може да приключи, дори може да се окаже, че няма да има никой виновен, а просто грешка в системата и някоя ядрена сила да реши, че е такова, но всъщност не е. Ако си мислите, че това е абсолютно невъзможно, това вече се е случвало и това се случва на 26 септември 1983 година. Съветската система за ранно известяване дава аларма, че от САЩ са изстреляни ядрени глави и сигнала го получава един офицер от руската армия, който се казва Станислав Петров, и той има трезвата преценка да прецени, че това всъщност е фалшив сигнал, и това наистина е фалшив сигнал. Обаче ситуацията е била много гранична и много близо и сега си представете, че това се случва днес, когато оръжията са доста по-силни и смъртоносни, обаче никой не разбере, че това всъщност е фалшив сигнал. Така че всички сме на една компютърна грешка разстояние от края на света и на една неправилна преценка. Освен това, кодовата за оръжията на САЩ ги държи Доналд Тръмп. Само тази мисъл ви е достатъчна. Но ако не са САЩ, кой друг може да я свърши работа? На първо място с приблизително еднакъв арсенал с САЩ са Русия и в пъти по-малко, но все пак притежатели на ядрени оръжия са следните държави. Великобритания, Франция и сега отбележете Китай, Индия, Пакистан, Северна Корея и Израел. Ай, честито!
Супер, Ирина. Страхотно е, че имаме ядрени оръжия от толкова отскоро, но вече може да самоунищожим с тях. Та първият тест на ядрено оръжие, това е тестът Тринити, направен на 16 юли 1945 година, няколко седмици преди да се случат бомбардировките в Хирошима и Нагазаки. Целта на Тринити е било да се изпита по-сложния вариант на атомна бомба, която е базирана на плутони, защото е имало съмнение дали тя ще сработи. Принципът на работа на ядреното оръжие е, че има някакво количество атомно гориво, примерно това може да е уран, плутони или вашия любим радиоактивен материал, и целта е бързо да се достигне суперкритична маса и верижна реакция. Какво значи това? Взем, например, урана. Радиоактивността на урана идва от това, че във всеки един момент някакъв брой атоми се разпарат спонтанно, при което се отделя енергия, неутрони и продукти на ядерния разпад. Неутроните от своя страна могат да се абсорбират от други атоми и да предизвикат разпати от тях. И така, ако имаме достатъчно количество уран на едно място, това, което се нарича критична маса, се получава устойчива верижна реакция и се отделя много енергия. И критичната маса може да се достигне по два начина. Или взимаме две части уран под критичната маса и ги врязваме една в друга, това е бил начинът, по който е работила бомбата, пусната над Хирошима, или пък взимаме една част радиоактивен материал и я компресираме, докато не достигне критична маса. По този начин е работила тази, пусната на Нагазаки. В наши дни обаче на мода е термоядреното оръжие. При него също се ползва традиционен ядрен заряд, но енергията от него се използва за движение на вторична реакция, тази на ядрен синтез. Взимаме в общи линии няколко атома водород или хели, врязваме ги един в друг и се отделя още повече енергия. Това нещо се нарича дизайн на Улам Телър и е кръстен на Станислав Улам и Едуард Телър, които са двама американски физици, работили в проекта за атомното им оръжие. Те го създават като идея през 51-ва година, а пък Едуард Телър за мен е много интересен, защото е малко като за Елгени и той е човекът, на който трябва да сме много благодарни за развитието на ядрените оръжия. За разлика от Опенхаймер, който е бил супер ужасен след теста на Тринити и дори е казал, цитирам, сега се превърнах в смъртта, унищожителят на светове. Телър продължава с ентусиазъм работата по ядрените оръжия и дори предлага разни откачени идеи, като например да се прецелим в Луната с ядрена бойна глава в края на 50-те години, за да демонстрираме американската космическа програма в отговор на Спутник. Това се нарича проект А119, проверете го в Google, супер шантово е. Станислав Улам също се опитва да надскочи с още по-откачени идеи, като например тази за проекта Орион и заобщо да направим един космически кораб, който да излита и да се ускорява с поредица от ядрени експлозии, нещо, което сигурно ще ужаси човекът на 2019 според списание Time, но да не говорим за нея сега. Но, за щастие, в началото на 60-те се създава спогодбата срещу изпитания на ядрени оръжия в атмосферата, в космоса и под вода, която до наши дни е подписана от 126 държави и слага край на такива странни идеи. Но не и на ядреното оръжие. В наши дни има около 16 000 бойни глави, които са разположени по целия свят. Най-близките до София се намират в базата в Адана в Турция, което е на около 1400 км от тук. Интересното при ядреното оръжие е, че като изключим Хирошима и Нагазаки, то никога не е използвано и като цяло има психологически ефект и е едно оръжие, което се използва най-добре тогава, когато не се налага да бъде използвано. Защото ако го използваме, последиците ще са кофти за двете страни. Нали, като се вземе предвид и ответния удар от този, срещу когото сме го използвали. Херман Кан от института в Хъдсън въвежда през 62-а година един термин, който се нарича Mutually Assured Destruction или сигурно взаимно унищожение. Който е гледал филма Военни игри с Матю Бродерик от 73-та, знае какво значи това, а който не го е гледал да го гледа, защото е от списъка препоръчени филми на доктор Бо. Та, идеята е била доста плачеща, особено през годините на студената война, и понеже празниците бяха наскоро, преди да продължим, нека споменем една тематична американска песен по въпроса. Това е Christmas at Ground Zero на Weird Al Yankovic от 76-та година. Линк ще видите в описанието. А пък на тази песен руснаците сигурно с усмивка са отговорили с тяхната. Медлено ракети оплавят вдал, неизвестен автор. Линк също в описанието. Ирина, ти си.
Значи, нека да продължим с нещо различно. Само искам да ти кажа любопитния факт, че има един японец, който се казва Цутоми Ямагучи, който е преживял и Хирошима, и Нагазаки. Значи бил на командировка за едната бомбандировка и се прибрал вкъщи и му бомбандирали неговия град. Но в смисъл той си окей, доживява до дълбока старост. Да прехвърлим темата на нещо друго, а именно антибиотиците. Това са ми много любима тема. А не самите те, разбира се, ами факта, че се предписват за прекалено много неща на хората, поради което развиваме резистентност към тях. И дори да не пием антибиотици, ако ядем месо, със сигурност приемаме такива, защото те задължително се дават на животните. Във всеки случай обаче, повечето бактерии не се влияят от приемането на антибиотици. Това са така наречените супербъкс. Следващия претендент за края на света. Сега си представете, че има вирус, който се предава по въздуха и е силно заразен и смъртоносен и не се влияят антибиотици. Само да не решите, че вече не се е случвало нещо подобно. През 1918 година най-голямата пандемия от грип през 20 век и това е испанския грип, познат като H1N1. Смята се, че той е причинил смъртта на между 50 и 100 милиона човека за 2 години. И това се случва точно по времето на Първата световна война, в която войници пътуват по целия свят към фронта и обратно и съответно носят зараза със себе си. Тогава популацията на Земята е била малко под 2 милиарда, в момента сме 7,7 милиарда. Сега няма да ви пресмятам колко биха били хората, ако има подобна пандемия в момента, но отговора е много. Смята се, че ако има подобен вирус в момента, той би причинил смъртта на поне 30 милиона души само в първите 6 месеца. Обикновено пандемиите се причиняват от вируси по дивите животни, които по един или друг начин заразяват хората, които пък нямат никакви антитела срещу тях. Например, птичия грип, свинския грип, спина, който идва от шимпанзетата и еболата от прилепи. Биолозите изчисляват, че във всеки един момент има нещо като 1,5 милиона различни вируси по дивите животни, които могат да се превърнат в причина за следващата пандемия и края на света. Ето един пример, той истински, за пандемия, която тръгва от един китайски пазар, а в който, тъй като няма хладилници, животните се водят живита. На 16 ноември 2002 година в Фошан човек се разболява след като консумира микс от, се отбележете, пилешко, котка и змия. И получава симптоми на пневмония. Заболяването започва да се разпространява в Китай, но по това време няма голяма информация какво се случва. Чак към 21 февруари 2003 година заразен човек пристига в Хонг-Конг и в хотела си успява да зарази 19 човека, които започват да разнасят болестта по целия свят, стига до Канада и до Щатите. Тъй като се пренася по въздуха, дори не е нужно да сте в контакт с заразения човек. Странното при този вирус е, че след като се разпространява в 26 държави, изведнъж изчезва. Не че Световната организация е взела мерки или нещо подобно, просто изчезва. И дали ще изчезне следващия път, не знае.
Аз отказвам да говоря за антибиотици и ваксини, защото, както казва Шелдън Купер, this may attract their own crowd. Но все пак да направя няколко уточнения. Първо, тъй като говорихме за вируси, бактерии и антибиотици, нали, всички трябва да знаем, че антибиотиците засягат само бактериите, не и вирусите. За вирусите си има други неща, които действат по по-различен начин. И второто нещо е за резистентността. Не мисля, че тя тръгна от това, че антибиотици се изписваха за какво ли не. Нали, като човек отраснал през връзте си, спомням как като кихнах и веднага се носеше оспамокс от аптеката, се продаваше съвсем свободно. А сега веднага се върна към любимата Швеция. Там един път ми се наложи ми изпишат антибиотик за няколко години. Беше много трудно да се докопам до него. Извадиха един сейф. Правиха ми интервю преди да ми го дадат. Беше за нещо свързано с една зъбна инфекция. Интересното беше, заедно с това ми изписаха едно успокоително, което беше някакъв опиоид. Направо ми го фърлиха над стезгяха и казаха зиме. Прави се нещо по въпрос. Но за резистентност сега трябва да си направим един цял друг епизод с някой по-запознат и интересен като гост.
Може да направим цял епизод за лекарствата, които сме пили. Аз сега си спомням, че като малка много боледувах и тогава пиех един сироп, казва се Тосирол, който го спряха от производство, но в него имаше кодеин. И то не ти помага за кашлицата, просто ти спира да ти пука. Така че... Айде да правим пауза. Не забравяйте да се абонирате за Почти наука, ако харесвате това, което чувате. А ако не харесвате това, което чувате, просто абонирайте някой ваш приятел и му отмъстете по този начин. Не забравяйте да проверите и другите подкасти от Procasters. И ако искате да направите свой подкаст, може да го направите и ни намерете в procasters.co. Продължаваме. Аз като си нямам какво да правя, попадам на странни неща, този път на сайта на свидетелите на Яхова и разбира се отговора на въпроса кога ще дойде края на света. Ако се интересувате, сайта им е jw.org. И сега много се вълнуват кога ще дойде края на света. Въпросът е обаче какво ще стане след това. И гледайте сега какво ще стане. Земята ще стане рай, хората ще се радват на сигурност и благополучие и ще имат смислена и удовлетворяваща работа, което ми звучи много просъюзно. Но по-интересното, освен условията на труд след края на света, е какво ще се случи, а именно Бог ще възстанови земята при първоначалните условия. Дали това ще стане или не е друга тема, но аз имам следния въпрос към теб, доктор Бог, като един виден теолог. Има ли как, имайки предвид всички климатични промени и дейността на хората, земята да се върне в някакво предишно състояние?
Аз тук започвам с един дисклеймър, че не съм климатолог, нито пък съм Грета Тунбари и няма да навлизаме в обяснения за климатичните промени. Определено сме в един особен климатичен период, но също има доказателства, че климатът на Земята варира, има цикли, които се повтарят на всеки стотина хиляди години, но вместо да си говорим за цикличност, май ще е най-добре да завършим епизода с края и то с истинския край. Т.е. края на Земята. Земята има срок на годност и него го поставя Слънцето. В момента той е изразходвал около половината си наличен водород, а когато се изчерпи напълно, което ще се случи след около 5 милиарда години, Слънцето ще си увеличи радиуса и би могло дори да погълне Земята. Лошото обаче ще започне доста по-рано, докато се стигне до там, защото Слънцето ще повишава интензитета си и това ще измести обитаемата зона и ще повиши температурите на Земята. Само след около 3 милиарда години температурата на повърхността тук ще е около 150 градуса по Целзий, но кофти ефектите ще са налични дори и само след 1 милиард години, когато средната температура ще е около 47 градуса по Целзий. Тогава вече една трета от океаните няма да ги има и изобщо не знам дали ще става рай след това, както обещават, но искрено се надявам тогава човечеството да не сме се самоунищожили, а да сме се запътили към някакви по-интересни и по-безопасни места. И то не само защото съм фен на Star Trek.
Телепортираме, както се казваше.
Beam me up. To the next episode.
Окей, okay, супер. Значи да приемем, че света няма да свърши близките няколко години, за да може ние спокойно да си правим подкаста Почти наука. Благодаря, че ни слушате. Другата седмица. Пак.
Чао и от мен, доктор Бо.
Колко време ще го записваме този път?
Надявам се бързо, за да мога да се прибирам и да мързелувам.
Надявам се и аз открих чудото на дявол. Хайде да ви е честита новата година, тая година Почти наука, до година цяла. Това ни е първи епизод за 2020, обаче това ми е стар сценарий. Нищо.
То пък така добре се вписа, че даже помислих, че това искаш да запишеш.
Хайде да ни е честита новата 2020 година, да ви е фак.
Ако искаш да пея Happy New Year! Happy New Year! Ама да ти кажа, опитах се да прочета една от последните научни статии на Ник Бостриом. Тя се казва The Vernal... Оф, тук има сложна английска дума.
Коледните топки, джингъл пес.
Коледните, стига.
Ти стига.
Не, че сега ще кажа да вулва и ще отиде в пасос.
Да, чаква.
Стига. Добре. The Vernal... Това как се произнася, боже, да прехали. Vulnerable. The Vernal... Май си харах автоголоса на статия.
Да, може ли
някакво? Сега, The Vulnerable. Ето. А пък на тази песен руснаците сигурно с усмивка са отговорили с тяхната. Медлено ракети оплавяят вдал. Неизвестен автор. Линк също в описанието. Ирина, ти си.
Искаш ли да ни запееш малко?
Аз не помня текст. It's Christmas at Ground Zero. There's panic in the crowd. We can dodge debris while we trim the tree underneath the mushroom clouds.